რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. საფრანგეთის საზღვარზე დააკავეს მოლდავეთის დროშით მცურავი გემის ქართველი კაპიტანი ბატრი ბერიძე. წინასწარი არაოფიციალური ინფორმაციით გემზე 2 ტონაზე მეტი კოკაინი აღმოაჩინეს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს უფროსის პირველმა მოადგილემ ზაზა მახარაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ კაპიტნის დაკავების ოფიციალური მიზეზი ქართული მხარისთვის ჯერჯერობით უცნობია. ზაზა მახარაძის ინფორმაციით ბატრი ბერიძის ოჯახმა დახმარება თხოვა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, რომელმაც თავის მხრივ ოფიციალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად მიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საელჩო საფრანგეთში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით მოლდავეთის დროშით მცურავი გემის კაპიტნის ბატრი ბერიძის დაკავების გამო საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებს მუდმივი კონტაქტი აქვთ ფრანგ სამართალდამცავებთან. კაპიტნის ვაჟმა გიორგი ბერიძემ ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ თურქმა გემთმფლობელმა ბატრი ბერიძე სექტემბერში თხოვა დომინიკის რესპუბლიკაში ნაყიდი გემის თურქეთში ჩაყვანა, თუმცა ადგილზე დახვდა სხვა გაუმართავი გემი, რომლის ამუშავებას დრო დასჭირდა. ხომალდზე ნარკოტიკების არსებობის შესახებ კი კაპიტანმა არაფერი იცოდა. გიორგი ბერიძის ცნობითვე საფრანგეთის ტერიტორიულ წყლებში გემის ჩხრეკისას ადგილობრივმა მესაზღვრებმა გაჭრეს ხომალდის კონსტრუქცია და დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი აღმოაჩინეს. კაპიტნის ვაჟის ინფორმაციით ბატრი ბერიძის გარდა დაკავებულნი არიან ეკიპაჟის წევრები, თურქეთის ერთი და უკრაინის 11 მოქალაქე. გიორგი ბერიძის განცხადებითვე გემის მფლობელთან დაკავშირებას უკვე რამდენიმე ხანია ვეღარ ახერხებენ, რადგან მას მობილური ტელეფონი გამორთული აქვს. საფრანგეთში დაკავებული კაპიტნის ოჯახი დახმარება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს განითხოს. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის შენგეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის სარჩელის განხილვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრმა გიორგი გოცირიძემ დღეს რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ თავის მთავარი საგანია ეგრეთ წოდებული გასაღები, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერ შარშან მიღებული კანონით ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცა, ახლა კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელთა, რაც მომჩივანთა შეფასებით სამართალდამცავებს აძლევს საშუალება სასამართლოს ნებართვის გარეშე მოქალაქეებს უკანონოდ მოუსმინონ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის, ასევე უსაფრთხოების სამსახურისათვის ამ გასაღების დატოვება ყოველთვის შექმნის ასეთი საფრთხეს და თვითონ ის ფაქტი, რომ მათ აქვთ ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა არის არაკონსტიტუციური, ეწინააღმდეგება პირადი ცხოვრების უფლებას, რაც აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციის 20 და 16 მუხლით, და ეს რეგულაცია, ანუ გასაღები სამართალდამცავი ორგანოების ხელში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა ცნოს არაკონსტიტუციურად.
თავის მხრივ მოპასუხე მხარის საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლის თამარ მეცხიას განმარტებით, საქართველოს პარლამენტი მიიჩნევს, რომ არსებული მოდელი არ ერევა ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებაში, რის დასამტკიცებლად არგუმენტაციას წარმოადგენენ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან. მოსარჩელეთა მიერ სადავოდ გამხდარი ნორმები პარლამენტის აზრით სრულად შეესაბამება კონსტიტუციის როგორც მე-16 ასევე მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს და არ ერევა ადამიანის პირად ცხოვრებაში, განუცხადა დღეს ჟურნალისტი სტეპს პარლამენტის წარმომადგენელმა თამარ მესხიამ. იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო სასამართლო მოსარჩელე ორგანიზაციების არგუმენტაციას დაეთანხმება, საქართველოს პარლამენტს მოუწევს 2014 წლის ბოლოს მიღებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურად ცნოს და ახლებურად დაარეგულიროს ფარული მოსმენებისა და თვალთვალის მარეგულირებელი კანონმდებლობა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა რუსეთის მიმართ უკრაინის 3 მილიარდიან დავალიანებას ოფიციალურად მიანიჭა სუვერენული ვალის სტატუსი. თავად უკრაინის მთავრობა $3 მილიარდს კომერციულ ვალად მიიჩნევდა. სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის მიერ ინიცირებული საკითხის განხილვა და ჩქარებული პროცედურა წარიმართა. საბჭოს განმარტებითვე ევრობონდების შემთხვევაში რუსეთის მთავრობამ შეძლო დაემტკიცებინა, რომ მისი მოთხოვნა ოფიციალურია, რაც დაადასტურა ამ მოთხოვნის შესახებ ხელმისაწვდომმა ინფორმაციამაც. რუსეთმა უკრაინას 2013 წელს გამოუყო $15 მილიარდი კრედიტი, საიდანაც 3 მილიარდი ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე განთავსდა ევრობონდების სახით და ისინი რუსეთმა ეროვნული კეთილდღეობის ფონდის სახსრებით გამოისყიდა. თუ კიევი მოსკოვის წინაშე არსებულ ვალს არ დაფარავს, რუსეთი სასამართლოში ჩივილს აპირებს.
Labadakovs Radio თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 2015 წელი იწურება ტრადიციულად ხდება ხოლმე განვლილი წლის შეჯამება. დღეს გენდერული ამბები სწორედ ამ მიმართულებით წავა და ვისაუბრებთ თუ როგორ ებრძვის და ებრძოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოჯახში ძალადობას. და ჩვენი სტუმარი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. ჩვენ ასევე გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი, რომელიც შეაჯამებს სწორედ მუშაობას ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით და ის იქნება ელისო ამირეჯიბი, რომელიც წარმოადგენს ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს. ჩვენ რადიომსმენელებს ექნებათ საშუალება რამდენიმე წუთში, რომ ასევე ჩაერთონ დისკუსიაში, იმიტომ რომ პრობლემა მწვავე რჩება და გვაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, რამდენად ეფექტიანად უძღვება ხელისუფლება ამ პრობლემას, რომელიც საქართველოში არის, ოჯახში ძალადობა, საზოგადოება როგორ იქცევა, რა შეიცვალა ამ ერთი წლის განმავლობაში და მინდა ასევე გითხრათ, რომ თავისუფლება რადიო თავისუფლება .ge ეს არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში. ყოველთვის შეგიძლიათ ნახოთ არამარტო ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი, არამედ სხვა უამრავი აქტუალური საკითხი და გენდერული ამბების ვიდეო ვერსიას განმეორებით შეგიძლიათ უყუროთ არტარიას ეთერში საღამოს 9 საათზე. ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით.
Okay.
ხობს რადიო თავისუფლება გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში მიკროფონთან ცია ფარისიშვილი ვარ. ჩვენ ვაჯამებთ განვლილ წელს 2015 წელი იწურება და გენდერულ ამბებს ძალიან აწუხებს, აღელვებს ისე როგორც თელ საზოგადოებას და შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც ოჯახში ძალადობა, სტატისტიკა და სწორედ რომ შევაჯამოთ ეს წელიწადი და რა ღონისძიებას ატარებს სამინისტრო, ამისთვის მოვიწვიეთ სტუმარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Да, вот თქვენი ასი გვაინტერესებს, თუმცა როგორია სტატისტიკა, რა ვითარება არის წელს, იმიტომ რომ 2014 ძალიან ძიმე წელიწადი იყო ამ ხრივ, იმიტომ რომ 20 მეტი ქალი ემსხვერპლა სწორედ ოჯახში ძალადობას ყოფილი პარტნიორის ხელით დაიხუბა. ეხგისმით მაგა.
მადლობა. მოგესალმებით. მიესალმები მსმენელებს. თუ შეიძლება ვისარგებლებ შემთხვევით და დღევანდელ დღეს მიულოცავ ქართულ საზოგადოებას. ეხლა თავარია და იმ თემასთან დაკავშირებით, რასაც ვარ დღეს მე მოწვეული, თქვენ სწორად ვძანეთ, რომ ოჯახში ძალადობა ჯერ კიდევ არის აქტუალური თემატიკა და მით უმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის კვლავაც პრიორიტეტად რჩება ოჯახ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. გამომდინარე იქიდან, რომ 2014 წელს, როგორც თქვენ ძანეთ, 20 მეტი ქალბატონი იქნა მოკლული მათი პარტნიორის მიერ და ეს საზოგადოების მხრიდან გახდა დიდი ინტერესის სფერო. შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროც, რა თქმა უნდა, აღიჭურვა იმ სპეციალური ღონისძიებებით, რომელიც კიდევ უფრო გააძლიერებდა და უფრო ეფექტურს გახდიდა ოჯახ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, დამსმენელმა უკვე კარგად იცის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ ის უწყება, რომელიც პირველი რეაგირებს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე, ანუ როგორც კი ხდება გამოძიება ახება 112-ზე, ან შევა სხვაგვარი შეტყოზა ზარი, ან წერილობით შეტყობინება ოჯახში ძალადობის შესახებ, იქნება ეს უბრალოდ კონფლიქტი თუ ძალადობა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაუყოვნებლივ ახდენს რეაგირებას. რაც ნიშნავს შემდეგს. ადგილზე გასული ეკიპაჟი, პატრულ ეკიპაჟი იქნება ეს თუ უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი, ახთენს ადგილზე სიტუაციის მოკლებას. მოკლების თანახმად გადაწყვეტს არის თუ არა ძალადობა ადგილზე, თუ ადგილი და შემთხვევა არის მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახური კონფლიქტი. და უშუალოდ უკვე ანალიზის და გამოკლების შედეგად იღებს გადაწყვეტილებას გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი ან უფრო მძიმე შემთხვევაში დაიწყოს გამოძიება. რა შემთხვევაში იწერება შემაკავებელი ორდერი და რა არის ეს?
აი, რიცხვებით ამაზე ბევრი ვისაუბრებ, სწორედ 2014-ში იყო უფლებადამცველების მხრიდან, ქალთა მოძრაობის აქტივისტების მხრიდან სწორედ ის პრეტენზია, რომ ძალიან იშვიათად იწერებოდა შემაკავებელი ორდერი და თქვენ ოფიციალურ ვებსაიტზე სტატისტიკაც გაქვთ გამოტანილი. ილი ახლა დაუშვათ, გაიზარდა თუ არა აი სწორედ ამ ორდერების გამოცემა, იგივე შემცირდა თუ არა ძალადობის ფაქტები, თუმცა სტატისტიკურად იმატა ხო ამას თავისი ახსნა აქ, ანუ დარეგისტრირებას და ხა ის რიცხვებშიც რომ გვითხრათ ეს ყველაფერი
აუცილებლად ახსნეს, სწორედ მაგიტო ვახსენე რომ ეს არის პრიორიტეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რაც აგერც ახახეთ ჩანს რომ ეს იგი თვითონ სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, პირველი ვებგვერდზე მომხმარებელს შეუძლია იხილოს ინტერაქტიული რუკა, რომელიც გვაჩვენებს იმ რაოდენობა შემაკავებელი ორდერების, რაც გამოიცა 2013, 2014, 2015 წლებში. ჩვენ თვალნათლივ შეგვიძლია დავინახოთ თუ რამდენად მატება არის ამ ციფრებში. კერძოდ 2015 წლის ნოემბრის მონაცემებით 2255 ორდერი იქნა გამოცემული, რაც 70%-ით მეტია ვიდრე 2014 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერები. რუკა თავის მხრივ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ის არის ინტერაქტიული. საქართველოს რუკის ფორმის არის და მასზე მაუსის დაკლიკებით შესაძლებელია რეგიონების მიხედვით შევხედოთ და შევიცნოთ თუ რამდენი შემაკავებელი ორდერი იქნა გამოცემული და უშოთ სამეგრელოს რეგიონში, კახეთის რეგიონში, შიდა ქართლში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ხრივაც მეტნაკლებად მომხმარებელს შეუძლია ადევნოს თვალყური, სად უფრო მეტად ხდება გაცხადება ოჯახურ ძალადობაზე და სად უფრო მეტად იქნა გამოცემული შემაკავებელი ორდერები. ისი ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს გარკვეული მონიტორინგის საშუალება, რას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეხლა რაც შეეხება გაზრდილ ციფრებს, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტებმა იმატა. ყველაფერი ეს გამოწვეული არის იმისგან, რომ იმატა ადამიანებში და მოსახლეობაში ცნობიერება, ან ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით ამაღლა, რომ შემაკავებელი ორდერი შეიძლება გამოცემული იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ოჯახის წევრი ძალადობს მასზე, დაუშვათ მსხვერპლზე, ან მის სხვა ოჯახის წევრზე. ასე თუ ისე საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილი გახდა, რომ ესა თუ ისქმედება შეიძლება გახდეს დასჯადი და მასზე შესაძლოა სახელმწიფო მოახდინოს ამ სახით რეაგირება. ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო იმ კამპანიამ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახორციელა სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან და საჯარო უწყებებთან ერთად. თქვენ ალბათ კარგად გახსოვთ, რომ 2014 წელს ძალიან აქტიურად იქნა გაშუქებული ეს თემა, იყო ძალიან ბევრი ток-შოუები მიძღვნილი ამ თემისადმი, ასევე დამზადა ვიდეო როლიკი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ეხლაც არის განთავსებული და ტელევიზიით გადაიცემოდა. იყო ძალიან ბევრი შეხვედრები და მიმდინარეობს ეხლაც ეს შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან, რომლებიც არიან მოზარდები და სწორედ იმას საქში არიან, რომლებიც უკვე აყალიბებენ და ირჩევენ ასეთ გზას, იყვნენ მსხვერპლები თუ იყვნენ მოძალადეები. და ცხადია, ამ დროს ჩარევა განათლების სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ვაწვით ინფორმაციას, რა შემთხვევაში შეიძლება ისა თუ ისქმედება იყოს დაკვალიფიციროს როგორც ძალადობა და როგორი სამართლებრივი და როგორი სოციალური შედეგები შეიძლება მოყვეს მას.
დიახ, მე მაინტერესებს თუ შევაჟემ დაახლოებით, სწორედ მე გავეცანი ამ სტატისტიკას, რომელიც პოლის ჯიზია, ანუ შემსაქმნელ სამინისტროს მასზე დაახლოებით ესე დავითვალე, ყველაზე ბევრი, ანუ რაც დაფიქსირდა თბილისშია, სამი მკვლელობა ოჯახში ძალადობის შედეგად. და თუმცა მთლიანად რეგიონებში დაახლოებით 10-მდე არის მსხვერპლი და იგივე აქ აღნიშნულია, რომ 90%-ში იწყება დევნა. სისხლის სამართლებრივი დევნა სწორედ მოძალადესთან დაკავშირებით. თქვენ ახსენეთ, აი, რეგიონების მიხედვით თუ ხდება დაუშვათ, სად უფრო მეტი მიმართვიანობა არის, ან თუ გამოირჩევა რაღაც უფრო ცხელი წერტილი, ნუ გასაგებია თბილისი,
აი, ლიდერია ფაქტიურად ამ მიმართულებით. გამომდინარე იქიდან, რომ რა თქმა უნდა მოსახლეობა უფრო მეტია თბილისში, ვიცით, რომ და გარდა ამისა განცხადებლობაც უფრო მეტია, იმიტომ რეგიონების თავისებურება კარგად მოგახსენებათ, რომ მიბმული არის იმ მენტალობასთან, რომ ჯერ კიდევ ითვლება, რომ ოჯახში ძალადობა არის ტაბუირებული თემა, რომ თუ ოჯახში ძალადობა მიმდინარეობს, ეს არის სირცხვილი, რომ თვითონ ოჯახი ეცდება, რომ საკუთარი ძალებით გაუმკლავდეს ძალადობას, ისე რომ ეს არ გაიგოს მეზობელმა, არ გაიგოს სამართალდამცავმა, არ გავიდეს მათი კარის და მათი ფანჯრის მიღმა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უფრო რთულად გამოსავლენი არის, ვიდრე დაახლოებით ეს შეიძლება იყოს დიდ ქალაქებში, სადაც განცხადებლობა უფრო მეტად ღია არის და მოსახლეობა უფრო მეტად მიმართავს სამართალდამცავებს და არა მხოლოდ სამართალდამცავებს. მოდი აქვე აღვნიშნავ, რომ გაიზარდა ასევე მიმართვიანობა სოციალური სამსახურებისადმი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ასევე გარდა იმისა, რომ 112-ის ხელხაზს ვაანონსებთ, ყოველთვის ვაანონსებთ 393, რომელიც არის ჯანდაცვის ხელხაზი, სადაც მსხვერპლს, პოტენციურ მსხვერპლს, ან უბრალოდ გულშემატკივარ შეუძლია მიიღოს კონსულტაცია. ძალიან გაზრდილი არის ზარების რაოდენობა ამ ცხელხაზზეც და ასევე მიმართვიანობა სასამართლოს მიმართ დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით არის საგრძნობლად გაზრდილი. არასამთავრობოებიც იგივე სამტკიცებენ, რომ უკვე მეტად მიმართავენ.
დიახ, ნამდვილად არ უნდა დავივიწყოთ ძალიან დიდი წვლილი, რომელსაც უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ეწევიან. დიახ, ჩვენ ერთი სტუმარი სწორედ გვეყოლება. ასეთი მოგვიანებით 2988-327 დარეკეთ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, გენდერული ამბები მიდის ახლა და სწორედ გამოთქვით თქვენი აზრი, რამდენად მოგვარებადია და რამდენად ებრძვით ან უმკლავდებით ოჯახში ძალადობას, ან რას ფიქრობთ, ოჯახში რა უნდა გაკეთდეს, რომ ასე ხშირად არ იყოს ქალის უფლებები განსაკუთრებით, ან მოხუცებულების, ბავშვების, რა თქმა უნდა, ასევე, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით მაინც უფრო ქალი იჩაგრება, ასეთი მომენტი ჩანს. მე და შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის, როდესაც სწორედ 2014 წლის ბოლოს ოქტომბერში, როდესაც მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ შექმნილიყო უწყებათშორისი კომისია და ერთ წელზე ოდნავ მეტი, ნუ ერთი წელი უკვე არსებობს ეს კომისია. აი, როგორ იქმნებოდა, რა განცხადებები კეთდებოდა, რომ გავიხსენოთ და რა გამოწვევებს ისახავდა მაშინ ხელისუფლება, მთავრობა, მინისტრთა კაბინეტი და მათ შორის, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
უცხოპათა შორის ეჯგუფის შეხვედრა, რომელმაც ოჯახური ძალადობის პრევენციაზე უნდა იმუშაოს, დახურულ კარსმიხ მაგაიმართა. ჟურნალისტებისათვის კარი მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის მიმართვისას გაიღო. როგორც მან 9-წუთიანი სიტყვის დასაწყისში განაცხადა, ხელისუფლება ოჯახური ძალადობის პრევენციისათვის კომპლექსური ღონისძიებების დაგეგმვას აპირებს, რომელშიც მისი თქმით აქტიურად უნდა ჩაებას მთლიანად საზოგადოება.
მე ძალიან მიყვრის ადამიანს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ისტერიკით პასუხობენ პრობლემას. ამით მეგორი პრობლემა არ მოგვარდება. საჭირო არის მიდგომა, თანამედროვე მუშაობა და კომპლექსური ღონისძიების გატარება.
პრემიერ-მინისტრმა 22 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე მიწვეულ მინისტრებს კონკრეტული მითითებები მისცა.
Мы ვიცრომ იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს ოჯახში დაავადების საკითხებზე შექმნილი კომისიის შემადგენლობის შეცვლაზე და ვიცრომ რამდენიმე დღეში ეს პროცესი დასრულდება. ასევე მე მინდა ვთქვა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს რომ წარმოადგენს საზოგადოების სამშაბათზე გამოვიდა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია, მათ შორის იქნება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ კონცეფციაც. განათლების სამინისტროს როლი არის განსაკუთრებული. თამარ და მე მინდა მოგმართოთ თქვენ, ვიცი რომ თქვენ ამაზე უაქტიურად მუშაობთ.
თავრობის კანცელარიაში გამართულ შეხვედრას მოჰყვა საკომიტეტო გაფართოებული მოსმენა ოჯახური ძალადობის თემაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოსთან ერთად გამართა. ბრძოლა ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხდება ინტენსიური, განაცხადა კომიტეტის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელმაც პირველ რიგში ყურადღება გაამახვილა სტამბოლის კონვენციაზე. მან კონვენციას 2014 წლის ივნისში მოაწერა ხელი. სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი დოკუმენტი ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიების გაკარებას, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას და ასევე ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლობთან მომზადებას. თეა წულუკიანის განცხადებით, კონვენციის რატიფიცირება რამდენიმე კვირაში მოხდება. იუსტიციის მინისტრმა ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლაში სხვა უცხებებთან ერთად ეკლესიის ჩართულობაზეც გაამახვილა ყურადღება. იუსტიციის მინისტრმა კომიტეტის სხდომაზე კაცებს მიმართა.
სანამ ქართველი კაცები არ მოიღებთ ხმას, ნუ გაქვთ იმის ილუზია, რომ ქალები მარტო შეძლებენ მიხედონ საკუთარ პრობლემებს. აბსოლუტურად არ უნდა იწვევდეს არც ერთ კაცში სიმპათიას ის, რომ მოღალატა ცოლმა და რა ექნა და არტყამდა, აბა რასუზამდა. ალბათ ქართველმა ქალებმა მოღალატე კაცების კვლა რომ დაიწყონ, სულაც დამთავრდება ეს ამბავი. კაცის შემთხვევაში რა მოხდა მერეა, ქალის შემთხვევაში ეს ხშის შემთხვევაში მთავრდება სიკვდილით. აი ეს არის.
რაც შეეხება კანონის გამკაცრებას ოჯახური ძალადობის მიმართ, თინახი დაშელი ამბობს, რომ აუცილებელია გამონახულ იქნას ოქროს შუალედი, რათა შემდეგ პოლიციამ თავისი უფლებამოსილება არამართებულად არ გამოიყენოს. აღსანიშნავია ისიც, რომ დასასრულს უახლოვდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომლის პრეზენტაციაც 24 ოქტომბერს გაიმართება.
Тех ჩვენ ვისმენდით ნინო თარქნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც მან 2014 წელს 22 ოქტომბერს მოამზადა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე, სწორედ საუბრობთ როგორ ებწვის უშუალოდ ეს უწყება ოჯახში ძალადობას, იმიტომ რომ პირველი ასე ვთქვათ უახლოესი გზა და სწორედ მთავარი დანიშნულება მაინც ამ უწყების არის, თუმცა ბევრ რამეზე იყო სწორედ მაშინ საუბარი და საუბარი იყო სწორედ ამ ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომელშიც ოჯახში ძალადობაც უნდა შედიოდეს. რა ვითარება ამ მხრივ, თუ იცი თქვენ
და კი, მინდა გითხრათ, რომ ეს პრევენციის ძალადობის პრევენციის კონცეფცია უკვე შემუშავებულია, როგორც უკვე სიუჟეტში აღინიშნა, ის ძალიან დიდ ადგილს უთმობს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას, მაგრამ არა მხოლოდ. ეს არის ზოგადად ძალადობის პრევენციის კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სკოლაში დავშოთ ბულინგის ახალწოდებით ცნობილ ძალადობას, ასევე აგრესიას საზოგადოებაში, ქუჩაში და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნაწილი უკავია ოჯახში ძალადობას, იმიტომ რომ ოჯახში ძალადობა განაპირობებს შემდგომ ძალადობას ის ჯაჭვს და ბორბალს. ეს თეორეტიკოსებმაც და უკვე პრაქტიკოსებმაც კარგად იციან, რომ ძალადობა წარმოშობს ძალადობას და ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე ყველა ეტაპზე ვებრძოლოთ ძალადობას და მით უმეტეს კი საწყის ეტაპზე. თვითონ როგორც მოგახსენეთ, ეს კონცეფცია შემუშავებულია, კონცეფცია გაიგზავნა ევროსაბჭოში ექსპერტიზისთვის და ველოდებით საბოლოო დასკვნას იმისთვის, რომ ეს იყოს უკვე მიღებული ოფიციალურ დოკუმენტად, ზუსტად არ ვიცი იქნება ეს თარობის დადგენილებით მიღებული თუ სხვა რაიმე ფორმატით, მაგრამ უკვე დასრულებული ფორმით პრევენცია იქნება ეროვნული და ყველა სახელმწიფო წყება იქნება ვალდებული ამ სტრატეგიის ყალდაყალ დაგეგმოს თავისი უცხების მუშაობა.
დიახ, აქ საუბარი იყო ბუნებრივია, სანამ დავუშვათ ის ექსპერტული შეფასებაც მოდა იგივე, ნუ ყველა მუშაობს და აგრძელებს და სწორედ ამ მიმართულებით კონკრეტულად ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. მიმართვიანობის გაზდასთან ერთად და ანიგვე რეგიონებში თუ ხდება პოლიციელების გადამზადება, იგივე თქვენ თქვით, რომ როგორც ადგილობრივ მოსახლეობასთან სკოლებში აწარმოებს შეხვედრას, ასევე სწორედ აუცილებლობაზე იყო საუბარი, რომ აქ სჭირდება სპეციალური ცოდნა სწორედ სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლებს სამხრივ. დიახ.
დიახ, დიახ. ოჯახში ძალადობა ეს იმდენად სენსიტიური თემაა, რომ ეს ფაქტორიც ცილდება სამართლებრივი ცოდნის ფარგლებს და ეს კიდევ მოითხოვს გარდა სამართლებრივი ცოდნისა, უფრო მეც, უფრო ჰუმანურ მიდგომებს, უფრო მეც სიღრმავის, უფრო მეც სენსიტიურობას და ცხადია, ამისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს ძალიან ბევრს. მე როგორც გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა საზოგადოებაში ცნობილების ამაღლება იყო თავისთავად, რამაც გარკვეულწილად მოქცა მიმართვიანობის გაზრდა გამოიწვია და ცხადია ამ გამოწვევაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა ყოფილიყო მზად. და მზად კვალიფიციური კადრებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მასობრივად სამართალდამცავების, პოლიციელების გადამზადება ოჯახში ძალადობის სამართლებრივ მექანიზმებზე და ასევე შეცვალა მიდგომები მსხვერპლისადმი და ოჯახის იმ წევრებისადმი, რომლებიც თავს იკავებენ ოჯახში ძალადობის ფაქტების გახმაურებაზე. თქვენში რომ ეს გარკვეულ დაბრკოლებას ქმნის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის ჩაკეტილი, ის არის დათრგუნული, მას არ სურს სამართალდამცავთან თანამშრომლობა, ის უარს აცხადებს და ფაქტიურად არ მოდის თანამშრომლობაზე, რაც შემდგომ უკვე ხელს უშლის სამართალდამცავს მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და აღკვეთოს ეს ძალადობა. ამიტომ ეს მიდგომები არის იმ ტრეინინგ კურსის გარკვეული ნაწილი, რომელიც ძალიანად ემსახურება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობის გაზრდას. ანუ დღესდღეობით ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სამართალდამცავების გადამზადება ოჯახში ძალადობის სამართლებრივ მექანიზმებზე და იმ სენსიტიურ მიდგომებზე, რაც გულისხმობს მსხვერპლის მიმართ მიდგომას.
დიახ, როდესაც საუბარია მსხვერპლზე, არა მარტო დავში თან შემთხვევაში ოჯახში ძალადობაზე, იგივე სხვა ძალადობაზე, ახალგაზრდით არის აღნიშნული, როდესაც საქმე ეხება ქალს, სასურველია, რომ სწორედ მასთან ხშირ შემთხვევაში რომ გაიხსნას უფრო მეტად, რომ იყოს ქალი პოლიციელი. ამ ხრივ რა მიმართულება დაუშვათ ქალი პოლიციელების მიმართ სტატისტიკურად უფრო მეტად ხდება გადამზადება, ანუ ესეც საინტერესო მომენტი არის რამდენად. და იგივე თვითონ პოლიციელების გასაგებია რეგიონებშიც უფრო პოლიციელი ჩვეულებრივი ადამიანია, ხო, რომელიც იზრდება იმ გარემოში, სადაც ჩვენ ყველა ცხოვრობთ. როგორ ხდება ეს მიმართულება დაუშვათ?
რა თქმა უნდა, ესეც იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოკლე სტრატეგიაში გათვალისწინებული ქალბატონების ჩართულობას გულისხმობ და ჩვენ ვეცადეთ, რომ თითოეული რაიონის დანაყოფში გამოგვეყო ორი, მინიმუმ ორი სამართალდამცავი, რომელიც უშუალოდ სიღრმისეულ ტრენინგებს გაივლიდა ამ საკითხებზე და იქნებოდა მობილიზებული და ფოკუსირებული სწორედ ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაზე და ამ ორი სამართალდამცავიდან შეძლების დაგვარად ყავს ჩართული ქალბატონები. სწორედ იმიტომ, რომ როგორც თქვენ ძანეთ, უფრო მეტად მსხვერპლები ადგვევლინებიან ხოლმე ქალები და ბავშვები და მათთან ურთიერთობა ბევრად უფრო უადულდება მსხვერპლს, ოდესაც სამართალდამცავი არის ქალბატონი ვიდრე მამაკაცი. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს იდეალური ბალანსი გენდერული, მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით ჯერ ისევ ჭარბობენ მამაკაცები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ დანაყოფებში, შესაბამისად ვერ ვიტყვი, რომ ყველა ეკიპაჟი აღჭურვილია ისე, რომ დავუშვათ მასში სამართალდამცავები იყოს თანაბრად გადანაწილებული, ერთი ქალი, ერთი მამაკაცი. სამწუხაროდ ესე არ ხდება, თუმცა როგორც გითხარით, თუ არის შესაძლებლობა, რომ ოჯახში ძალადობაზე რეაგირება მოახდინოს სამართალდამცავმა ქალბატონმა, მაშინ ამ შესაძლებლობას აუცილებლად ვიყენებთ. რაც შეეხება ტრენინგებს, ტრენინგებზე მინდა გითხრათ, რომ თანაბრად გადის ყველა სამართალდამცავი, მიუხედავად იმისა, ის არის ქალბატონი თუ მამაკაცი, ისინი ერთნაირ ტრენინგ მოდულს გადიან, ისინი ერთნაირად მზადდებიან სამართლებრივ მექანიზმებს და ერთნაირად მზადდებიან სენსიტიურობის ამაღლებაზე.
ხო, საინტერესოა, თუ გაქვთ მაგის საშუალება, როგორ გითხრათ, რომ რამდენად იღებენ ხოლმე თავად თვითონ პოლიციელები, დაუშვათ აი ასეთ რაღაც იმას, ოჯახში ჩარევის მომენტი, სტერეოტიპი, როდესაც არის, მათაც ალბათ უწევთ ამის გადალახვა, ხო, ზოგს?
კი, არის მეტნაკლებად, ხანდახან არის, რომ პირდაპირ მიმღებლობა აქვს და ფაქტიურად წინააღმდეგობას არ ვაწყდებით ხოლმე, თუმცა ისევ და ისევ უნდა გავამეროთ თქვენი სიტყვები, რომ ისინი საქართველოს, ქართული საზოგადოების წევრები არიან და ამ საზოგადოებაში აღზრდილები და გარკვეულწილად იგივე მენტალიტეტის მატარებლები, მაგრამ როდესაც ადამიანს გაცნობიერებული აქვს, რომ ასაცია ფორმა და ის უნდა დაიმორჩილოს იმ წესებს, რაც არის იმის უბრალოდ რაც ავალდებულებს მას, რომ ფორმით იმოქმედოს, შესაბამისად ხადია ისინი აკეთებენ რეაგირებას ძალადობაზე და მათი პირველადი ფუნქცია არის აღკვეთონ ძალადობა და აიცვან მსხვერპლი. რაც შეეხება სენსიტივობას, ამაზეც კიდევ ერთხელ გითხარით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არასამთავრობოებთან თანამშრომლობით ჩვენ ცდილობთ მათი მენტალიტეტის და ცნობიერების და სენსიტივობის გაზრდა სწორედ ასეთი საკითხების მიმართ.
დიახ, და იცით როგორ მაინტერესებს, რამდენადაც ვიცით თქვენი უწყება შეგასაკეთა სამინისტრო ცდილობს სწორედ ნუ ინტერნეტის საშუალებით საზოგადოებრივი გამოკითხვის ინტერაქტიულ გამოკითხვას ატარებს, როდესაც აქვს მითითებული თუ გახდებით ოჯახში ძალადობის ფაქტის მოწმე, რას გააკეთებთ. ეს გამოკითხვა რაში გეხმარებათ, რომ გვითხრათ, ოღონდ სანამ ამაზე გვიპასუხებდეთ, მანამდე ახალი ამბები მოვისმინოთ, რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მოლდავის დროში ცურავი გემის ქართველი კაპიტნის ბადრი ბერძის დაკავების გამო საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებს მუდმივი კონტაქტი აქვთ ფრანგ სამართალ დამცავებთან. გემის კაპიტანი ბადრი ბერიძე, როგორც მისი ვაჟი გიორგი ბერიძე სააგენტო ინტერპრესნიუსთან საუბრისას აცხადებს, აფლობდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თურქი გემთმფლობელის კოთნილ ხომალდზე დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი ინახებოდა. სწორედ ამ ბრალდებით არის დაკავებული გემის კაპიტანი და ეკიპაჟის წევრები, მათ შორის თურქეთის 1 და უკრაინის 11 მოქალაქე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის ეს შენგეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის სარჩელის განხილვა. მომჩივანი მხარე ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ელექტრონული კომუნიკაციების კანონსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შარშანს შეტანილი ცვლილებები, რომელთა თანახმად ფარული მოსმენის ერთი ეგრეთ წოდებული გასაღები ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გადაეცა. ამომჩივანი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ სამართალ დამცავების ხელში მსგავსი ტექნიკური საშუალების არსებობა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ პირადი ცხოვრების უფლებას. განსხვავებული პოზიცია აქვს მოპასუხე მხარეს საქართველოს პარლამენტს, მისი წარმომადგენლის თამარ მესხიას განმარტებით. პარლამენტი მიიჩნევს, რომ არსებული მოდელი არ ერევა ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებაში. ამის დასამტკიცებლად კი პარლამენტის მხარე საკონსტიტუციო სასამართლოში სტრასბურგის გადაწყვეტილებებს გამოიყენებს.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. ჩვენ სწორედ ვაჯამებთ, როგორ გაიარა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ამ წელიწადმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა ღონისძიებებს იღებდა და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ ინტერაქტიული გამოკითხვაც კი არის განთავსებული პირველსავე გვერდზე, რომ უფრო მეტად გაიგოთ. ხო, იქ რამდენიმე პასუხს თავაზობთ და რაში სჭირდება ეს და შეჩინაგა საქმეთა სამინისტროს
კეთებს. ცხადია, პირველ რიგში ეს ისევ და ისევ ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას. ასევე ჩვენთვის საინტერესოა, რამდენად სარგებლობს სამართალ დამცავი ორგანო ნდობით მოსახლეობის, რომაც მიანდონ თავიანთი ოჯახური პრობლემები და მიმართონ ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრისკენ. შესაბამისად აქ არის ესეთი შეკითხვები: დარეკავთ 112-ზე ან ცხელ ხაზზე, შეცდებით თავად განმოხტოთ კონფლიქტური სიტუაცია, არანაირ რეაგირებას არ მოახდენთ. მინდა გითხრათ, რომ პასუხები ფაქტიურად ყველა შეკითხვაზე მეტნაკლებად ლავრირებს, ანუ უფრო მეტი რა თქმა უნდა არის ცხელ ხაზზე და ძალიან გვახარებს ეს, რომ მოსახლეობას მაინც მიაჩნია, რომ თუ დაუშვათ ისინი პირადად ვერ უმკლავდებიან თავიანთ პრობლემებს, სახელმწიფო მზად არის, რომ დაეხმაროს, იმიტომ ეს კითხვათი რომ ფორმულირებული არის ესე რომ დარეკავთას 12-ზე ცხელი ხაზის ნომერზე ან 3993 ეს ნიშნავს რომ ადამიანების რუნავენ თავიან უფლებებზე არა მხოლოდ თავიან არამედ თავიანთი ოჯახის წევრების უფლებებზე ხო მე როგორც უკვე შეიძლება თვითონ არ იყო მსხვერპლი მაგრამ თუ დავუშვათ შენი ოჯახის წევრი განიცდის დაავადებას ხო ოჯახის წევრი
ან მეზობელი ცხადია კი ეხ მაგ ჩვენ დრო ასე ვთქვათ ცოტა გვრჩება თქვენთან საუბროთ და ასევე მინდოდა სწორედ რომ მომავალი წელი გასაგებია რომ მითუმეტეს ხელისუფლება ყოველთვის ამბობს ვცდილობს რომ გააკეთოს ბევრი თუმცა აღიარებს კიდევ უფრო გასაკეთებელი დამდვარ რჩება რა გამოწვევების წინაშე იგივე ეს სტატისტიკური მონაცემები იგივე რა მიმართულებით აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასე ვთქვათ მუშაობის გაგრძელებას ოთ ოჯახში ძალადობა რომ თუ ბოლომდე არ აღმოიფხრება რა თქმა უნდა ყოველდღე ასეთი მაღალი სტატისტიკაც არ იყოს შემთხვევების ძალადობის.
ერთი რა ზუსტად შემელია გითხრათ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ტემპს არ დააგდებს. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ ეფექტურობის გაზრდას. ამ მისნით დაგეგმილია უამრავი შეხვედრები მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებთან. როგორც უკვე გითხარით, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა და სკოლის მოსწავლეებთან პერმანენტული შეხვედრები. ამას ძალიან კარგი შედეგები მოყვება, იმიტომ რომ ერთ მხრივ იმატა მიმართვიანობა თვითონ უკვე ბავშვების მხრიდანაც, როგორც სამართალდამცავების მიმართ, ასევე სოციალური სამსახურების მიმართ და ასევე ცხადია გაგრძელდება ის ტრეინინგები, რომლებიც ემსახურება სამართალდამცავთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, რომ მათ უფრო მეტად მოქნილად და უფრო კვალიფიციურად შეძლონ რეაგირება ოჯახში ძალადობის ფაქტებს. რაც შეეხება გამოწვევებს, გამოწვევა კვლავ რჩება საზოგადოების გარკვეულწილად უნდობლობა, მაგრამ არა მხოლოდ უნდობლობა არა სამართალდამცავების მიმართ, არამედ ზოგადად გარემოს მიმართ. ანუ როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი განიცდის ძალადობას, მათ ფაქტიურად უყალიბდება უნდობლობა ყველა დანარჩენი უწყების მიმართ, ვისაც კი შეუძლია მას გაუწოდოს ხელი. ამ შესაბამისად ისინი არ მოდიან თანამშრომლობაზე, რაც ფაქტიურად ხელფეხს უბორკავს სამართალ დამცავს და ისინი ვერ ახდენენ სათანადო რეაგირებას ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე. გარდა ამისა, გეგმის სახით ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გავაქტიურდებით სხვა ისევ და ისევ დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და საჯარო უწყებებთან ერთად, იმისთვის რომ როგორღაც ვებრძოლოთ ნადრევ ქორწინებას.
ისე ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მოძრაობამ ქალების უფლებების დაცვის დღეს ამ კამპანიაში ანით გამართა ეს 16-დღიანი კამპანია, ამ სახელწოდებით არ გაათხოვო, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული სტატისტიკა და ძალიან მძიმე მაჩვენებელი.
მძიმე მაჩვენებელია გამდინარე იქიდან, რომ თვითონ სტატისტიკა ცხადყოფს, თუ დავუშვათ თითოეულ ფაქტებს გამოვიკვლევთ, უმეტესი შემთხვევა ფატალურად დარჩენ და დამთავრებული ურთიერთობისა არის ნადრევა სახლში შექმნილი ოჯახების. ეს რა თქმა უნდა არ მეტყოლებს იმაზე, რომ ყველა ნადრევა შექმნილი ოჯახი შეიძლება ამ შედეგით დამთავრდეს, მაგრამ ფაქტიურად ეს
მონაცემებიც არის. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკაფერაძე გახლდათ ჩვენთან მადლობა რომ ხშირად გვსტუმრობთ და გვეყვებით როგორ მუშაობთ რა საქმიანობთ ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება ეს არის ელისო ამირეჯიბი და წარმოადგენს ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით
And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. We can climb so high.
patient in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And that's the true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high.
Իրդապիր էթերշի բրունդեպա, միկրոպոնդ եմ զիա պարեսիշուլի ուար, չվեն վաջամեպտ գանվլիլց էլս ռոգորչայի արա ոջախշի ձալադոբաստան զինա աղտեկ այբ ծոլիս պրոցեսմա, թե չվեն իստ ումարի գախլավտ էրոնուլիքսելի� Ես այդքեն ասոտքատ առա նակալև դա գացևի թուրո դիդիխանի է ակցև թան պրոբլեմը։ Ես այդ հիտաղին իշնա ես ձելի դա ուշտ հավիտար է բամի, թում ես այդ հեգիոն է պշի
դիդիխանի հակցը կամոց զախեպիստած դա շեսապամիսատ մաս ատես ձալադիտի տվիրթի այն պակտեպիս գամովլին է բազետ է գամովլին է բիսետ է աղկոտիսա դե դախմարը բիսա ուջախ ձալադիս մսխորապլիսատիս թումցա ակվել մի դա ավնիշնորում պրոբլեմա իսև չեբա չէ մի սազրիտ ես ռիսկի շեպասեբա պոլիցիելեպիս մխրիդան անրամդենատ շեսաց լեպելի է դատովոս անարդատովոս մսխորապլի իմ կարեմոշի հագարեմոշից խտեպա մաս կամոց ախեպիսաս, ան ռոգուշիայիս մեր շիապասոս իսրիսկի ռաշել է էլոտոս ամսխովս մաս շեմտեք հած պոլիցիելի ծավա պակցը կամոց ախեպիս շեմտքոմ։ Իսարոմ չվեն մայինց դղիս ասե� շինսկի շեպասեպիս
կաղացախալի
կրիտերիում է բիտ, իախ ես արիս կարգարգ ուղի դամխմար է սաշուալ է բապ ոլիցիելի սույսում ստորը կանսազոս դա շիապասոս արսեպուլ է միտարեմա, դա ես իկնեմա ասեպայակասակորվալի հատարեպտ տրենինգ էպս պոլիցիել է պիսատույս, թումցա իսև պրոբլեմատր չէ բանու, իսև միշտոլովանի է ամի մարդուլ է բիտմուշովա, իմիս կամորով խտեպա ադրեպիս ծեցրիլ է բա, ախարի պոլիցիել է բի մոդիան, ասկոտ թեմաստան մի մար թեպաշի, իսերոմ Սամուշո, շրսնգան սակվտ է Սամենիստրոս, կլավ...
Եղ ստորդակ պրոբլեմա արիցրոմ սա դաղ ոլդույս իձախնեն, մի մաղսոս ոտ կենի օրգանիսացիաց ասև է, շարշան ոտ ացխադեպ դայմասրոմ արիղ ոշեմակ ավելի որդարեպիս ռավոդենով պիս գամոցեմը, թումցա իկվի աղնիշնավդիտ դա ամբովդիտրոմ աղցլեպելի հեգիոն էպշի, հասաց ամաղդատու արը, թիտքոս բևրիկ ամբանիա, թիտքոս ռաղաց դղիարճայվ լիսի սերոմ, սադմեր ռաղացա արիտքոս ամիշի սախեպ։ Կենի դակույրով, իթե մեվիցիրոմ, թկեն ռուստավշի գարբի խարտեղակ, իրե
იცით რა, ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ 2003 წლიდან და ნამდვილად შემიძლია ხმამაღლა განვაცხადო ის, რომ ძალიან რადიკალურად არის შეცვლილი სიტუაცია და ბევრად არის ცნობიერება ამაღლებული საზოგადოებაში ამ თემასთან მიმართებაში და თუ ადრე ადამიანები არ იძახებდნენ პოლიციას, არ ამბობდნენ, არ საუბრობდნენ ამ თემაზე, ერიდებოდნენ საერთოდ ამ თემაზე საუბარს და ოჯახში ძალადობა ეს იყო მხოლოდ სხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი პრობლემა, დღეს ჩვენ ყველა ხმამაღლა ვაღიარებთ, გვაქვს ეს პრობლემა და ადამიანები ითხოვენ რეალურ და მნიშვნელოვან დახმარებას სახელმწიფოსგან. თუნდაც ის, რომ გამოძახებები პოლიციას მიმართავენ მწვავე სიტუაციების დროს, ის, რომ დაუშვათ ითხოვენ პოლიციისგან ადეკვატურ რეაგირებას, ის, რომ შაშანდელი თემა ახსენეთ თქვენ, რომ წუხდნენ და ჩიოდან იმაზე, რომ არ წედა პოლიცია შემაკავებელ ლორდებს და ხო, ანუ ეს იმას ნიშნავს, მათ იციან რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მათ დასაცავად, ისინი ითხოვენ ამ დაცვას და ითხოვენ ეფექტურ ღონისძიებების გატარებას უკაცრავად ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
დიახ, სწორედ საინტერესო არის, რომ სტატისტიკურად ყველაზე მაღალი, ასე ვთქვათ, ფაქტების აღნიშვნა ძალადობის მჭიდროდ დასახლებული თბილისია ყველაზე მეტად და თბილისში ხდება და იგივე ამ სტატისტიკის მონაცემებით, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, ყველაზე დაბალი მიმართვიანობა სტატისტიკურად არის ქვემო ქართლში, სადაც 60 შემთხვევა აღინიშნა მხოლოდ და 51-დან დაიწყო და სამცხე-ჯავახეთში, სადაც თუმცა ვიცით, რომ ეს რეგიონები საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებული არის და ჩვენ ვიცით, თქვენ უკვე ასე თავს აქნევთ, იმიტომ რომ გესმით უკვე რაზეა საუბარი. სწორედ ეთნიკურად, ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში რა ვითარება ამ მხრივ?
სტატისტიკა საჩვენებს, როგორც ხედავთ, რომ ამ მხრივ იქ უფრო ჩაკეტილია საზოგადოება და ძალიან დიდი სამუშაოა სწორედ აი ამ ადამიანებთან გასატარებელი, იმისთვის, რომ მათ გამოიყენონ სახელმწიფოში არსებული ბერკეტები თავიანთი უფლებების დასაცავად. ჩვენ ყავს წარმომადგენლობები ორივე რეგიონში, საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ ეს ადამიანები, თუმცა გასაკვირველია, ისევ და ისევ დრო ჭირდება და ასე უცბად არ ხდება ცნობიერების შეცვლა ადამიანების და ამას ჭირდება დრო იმისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად გამოიყენონ ის საშუალებები, რა საშუალებებიცაც აძლევს მათ დღესდღეობით სახელმწიფო. მე არ მინდა თქვა, რომ ყველაფერია გაკეთებული და აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, ანუ ამოწურულია ის საშუალებები, რითაც შესაძლებელია ამ ადამიანების ან ოჯახის ძალადობის ცხოვრების დაცვა. გასაკეთებელი ძალიან ბევრი გვრჩება ყველა მიმართულებით,
თუმცა რომ არ არის თავშესაფარი, არ არის სწორედ, თუნდაც რომ შემდეგ საწავიდნენ ეს ქალები, ხო, რომლებიც დაუშვით მსხვერპლი ხდება, ან იგივე როგორ უნდა მოხდეს ამისი პრევენცია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. და დიახ, თქვენ ამბობდით სწორედ რეგიონებში დროსთან ერთად თქვენი დაკვირვებით დავუშვათ ყველაზე მწვავედ ეს პრობლემა ოჯახში ძალადობა რომელ რეგიონში უფრო ჩანს სწორედ თბილისს თუ გამოვაკლებთ ეს ინტერო მთელ საქართველოს
კი თით რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენ კვლევა გქონდა 2000-2010 წლებში ჩატარებული მთელი საქართველოს მასშტაბით სადაც რამაც აჩვენა რომ აი კახეთის რეგიონი ეს არის გამორჩეული რეგიონი სადაც ძალიან მაღალია პროცენტი ოჯახის ძალადობის ფაქტებისა, თუმცა მე ვერ ვიტყოდე სხვა რეგიონებში
ნაკლები მეტი იყო, 100 მეტი არის, დიახ,
შეიძლება იყოს, თუმცა იქ უფრო იქ იციან, ანუ უფრო მეტი ცოდნა აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რა არის ოჯახში ძალადობა და ამიტომ იდენტიფიცირებას ახდენენ ამ ძალადობისა სწორედ. და უნდა გითხრათ, რომ აი თქვენ თქვით, რა შეიძლება ანუ პრევენციული ღონისძიების გატარება და როგორ შეიძლება ზოგადად სახელმწიფო ჩაერთოს პრევენციულ ღონისძიებებში? ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ამ შემთხვევაში, რომ პოლიცია თქვით, რომელიც მწვავე შემთხვევების დროს რეაგირებს და გამოდის ფაქტზე გამოძახებისას, თუმცა პრევენციის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველობების როლი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის საქმეში. და რატომ? ყველა თვითმართველი ერთეულში ყველამ გადასარებად იცის, ვის ოჯახში რა ხდება და მათ შეუძლიათ ქმედითი ღონისძიებების გატარება იმისათვის, რომ აღკვეთონ გამწვავება ამ კონფლიქტებისა და ისო არ გადაიზარდოს ეს უკვე თვითონ ძალადობრივ ქმედებებში. ჩვენ ახლა ხანს შევიმუშავეთ და უკვე მეორე მოსმენით გავიდა პარლამენტში კანონი, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველობას ეკისება გარკვეული როლი ოჯახის ძალადობის აღკვეთის და პრევენციული ღონისძიებებში ჩართვასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეცვლის დამოკიდებულება თვითმმართველობისა და აქამდე თუ ისინი ირიდებდნენ, ამბობდნენ იმას, რომ მათ არ ეხებათ, მათ არ აქვთ ბერკეტი, რომ ჩაერთონ ამ პროცესებში, დღეს მათ კანონის საფუძველზე შეეძლებათ თვითონ განსაზღვრონ ის პრევენციული ღონისძიებები, რაც უშველის, რაც დაეხმარება სპეციფიური მიდგომის გათვალისწინებით მათ რეგიონში არსებულ მსხვერპლებს და ასეთ გარკვეულ ზემოქმედებას მოახდენს.
Тех ეს ნამდვილად ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ ვიცით, რომ ის 16 დღიანი კამპანია, რომელიც 10 დეკემბერს დასრულდა და წელს საქართველოში წარიმართა ქალების უფლებების დაცვაზეა საუბარი და რომ არ გაათხოვო და ნაადრევი ქორწინებები, სწორედ არის სერიოზული პრობლემა და მე მაგონდება, რომ ჩვენს გენდერულ ამბებში არაერთხელ გვსტუმრობდნენ სწორედ ქვემო ქართლიდან ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც იბრძვიან თავის უფლებებისთვის და ისინი ამბობდნენ, რომ სწორედ ასე შემდეგ ამ ქორწილებში მოდიან თანამდებობის პირები, არიან თამადები, უძღვებიან, ასე ვთქვათ, სუფრას და ხმას არიღებენ, რომ ამ დროს ფაქტობრივად ხდება ძალადობა არასრულწლოვანზე. როგორ ფიქრობთ, იგი თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივა, ანუ ამ კამპანიამ როგორ ჩაიარა და რა შედეგს გამოიღებს, მინდა რომ ამის შესახებაც საუბროთ.
დიახ, ამ კამპანიის ფარგლებში, სწორედ ჩვენ გარეს პროექტის ფარგლებში ჩავატარეთ შეხვედრები საქართველოს რეგიონებში, მონაწილეობდა ომბუდსმენის წარმომადგენელი კაპიტანი კასხილაძე, რომელიც ხვდებოდა მოსახლეობას, აცნობდა პრობლემას ოჯახის ძალადობისა, იყო ფილმის ჩვენება, რომელმაც საკმაოდ დიდი შთაბი შეიძლება და გავლენა მოახდინა აუდიტორიაზე და იყო მსჯელობები აი ამ თემის გარშემო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ესეთი მიდგომები, შეხვედრა მოსახლეობასთან, მათთან ურთიერთობა, მათთან პირდაპირ საუბარი ამ ადამიანებთან.
ჩვენც რომ არსებობს ენობრივი ბარიერიც რიგ ადგილებში, იმიტომ რომ იქ ინტერესდებოდნენ, მე ვიცი, რომ სწორედ ითხოვდნენ დეტალურ იმას, თუ სასამართლო, ანუ დასჯადია უკვე არასრულწლოვანზე დაქორწინება და რამდენი ითხოვდნენ, რომ კარგად ეთარგმნათ მათთვის ეს პუნქტები. დიახ, აი მაგ მხრივაც რომ მითხეთ.
დიახ, ძალიან დიდი იმიტომ არის, აი ადგილზე შეხვედრა და ბევრი კითხვა აქვთ ადამიანებს, რომლებიც იგივე ენობრივი ბარიერის გამო ან სხვა პრობლემის გამო ვერსავენ ამ კითხვას, ანსავენ იმათთან, ვინც არ არის კომპეტენტური და ღებულობენ შესაბამისად არა კომპეტენტურ პასუხებსაც, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია ის ხალხის შეხვდეს, ის ადამიანების შეხვდნენ აი მოსახლეობას, რომლებსაც გარკვეული ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, პრაქტიკა აქვთ და შეუძლიათ კვალიფიციური პასუხის გაცემა ყველა კითხვაზე, რასაც ეს ადამიანები სვავენ. ისე რომ ასეთი შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს და რაც თქვენ ბზანეთ ახლა იგივე თვითმმართველობის როლთან დაკავშირებით, სწორედ ხშირ შემთხვევაში ვინ არის პირველი ადამიანი რეგიონში, ხო? ეს არის გამგებელი, რომელიც ალბათ ამ სკავს ქორწილებში ერთ-ერთი პირველი სტუმარია და ან შესაბამისად ხო თამადაც რასაკვირველია, რაც თუ მას როგორც საზოგადოება მოთხოვს პასუხს მსგავსი ქმედებებში არჩარევის ან არაადეკვატური ქმედების გამო, ან მას ეცოდინება, რომ გაიკიცხება თუნდაც საზოგადოების მხრიდან, თუ ის შესაბამის ადეკვატურ რეაგირებას არ გააკეთებს ოჯახის ძალადობის ფაქტებთან მიმართებით და ნაადრევი ქორწინება, ეს ერთ-ერთი ფორმა ოჯახში ძალადობის, ამ ახალგაზრდა გოგონებს აიძულებენ გათხოვებას. Ну ამის მიზეზებს ეხა არ ვისაუბრებ, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფორმა იძულება ადამიანებისა შექმნა და ადევასახში ოჯახები და ამაში უფროსები ძალიან მარტივად და ძალიან კარგად მონაწილეობენ და აცხადებენ იმას, რომ იციან, რასაც აკეთებენ და მათ ესმის ის, რომ ეს უკეთესია ამ ადამიანისათვის. თუმცა ყველაზე ისე, ასე ვთქვათ, პასუხი ამ თემაზე და ამ საკითხებთან დაკავშირებით უნდა მოეთხოვოს სწორედ იმ თანამდებობის პირებს, რომლებიც თავის უმოქმედობით ან არასწორი ქმედებით მონაწილეობენ, დიახ, აი ამ
მეთქვენი აზრით მაინტერესებს, იმიტომ რომ ქართულ მედიაში, ელექტრონულ მედიაში განსაკუთრებით, ხშირად ვრცელდება ახლა რომ ერთი ორი შემთხვევა იყო, როდესაც არასრულწლოვანთან დაქორწინების გამო სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა და იქ უკვე სწორედ გამოჩნდა. თქვენს თუ მიადევნეთ ამ პროცესს თვალი და გამოჩნდა ეს დამოკიდებულება, რომ იქ ნაუშოთ შვილებს დის ან რაღაც ეგეთი და იგივე მაინც რისთვის არის კარგი დაუშვათ იქ ვიცით რომ რიგი შემთხვევები, ნუ ცოტათ ბილა დამთავრდა. აი თუნდაც ეს პროცესები თქვენთვის რისი მომასწავლებელია?
ჩემი პირადი დამოკიდებულება არის ის რომ ეს ძალიან გზნობიერი თემა და აი ესე რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა რომ უკვე როდესაც ადამიანი
შემდგარია
დიახ და ასე ვთქვათ იქ უკვე ოჯახია, იქ სხვა ურთიერთობებია, იცით ფაქტის შემდგომ მსგავსი ასქოთ
ხო ან ფაქტობრივად აღმოჩნდა რომ ამ კანონს როგორც წესი უკუქმედების ძალა არ უნდა ქონდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში
რა კანონს არ აქვს უკუქმედების ძალა და მე სიმართლე გითხრათ ვერ ხვდები ზოგადად
რატომ გამოიწვია
ამ ამბავსა და ასე რატომ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები ამ მდგომარეობაში. მნიშვნელოვანი არის პრევენციული ღონისძიებების გატარება და აი ეს ფაქტები ასე თქვენ ზანად შევდეს სიმართლე გითხრათ ესეთია ძალიან დამაფიქრებელია, იმიტომ რომ რაღაცას ჩვენ არასწორი შეიძლება ვაკეთებდეთ ზოგ შემთხვევებში და აი ესეთი დარჩითი მექანიზმების საშუალებით რომელიც წინ უსწრებს ცნობიერების ამაღლებას ვერ შევცვლით პრობლემას. მთავარი ისაა რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამ თემაზე იმ პოტენციურ მსხვერპლებთან, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ ამ მდგომარეობაში, გავაფრთხილოთ წინასწარი ეს ადამიანები, ვანახოთ რა პერსპექტივა აქვთ თუ ისინი ამნაბის გადადგავენ და მივცეთ ამადებს არჩევანის საშუალება. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები არ კიციან რომ არსებობს სხვა ალტერნატივა მათთვის და ერთ-ერთი გამოსავალი ასე ვთქვათ რეალიზებისა არის ის რომ ნაადევასახში გათხოვდნენ გაზარდნენ შვილები და ხშირ შემთხვევაში არც ისინი რა არის საერთოდ ეს. ისე რომ ძალიან დიდი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი. წელიწადი წელი მთავრდა დასასრულს უახლოვდება უკვე. სამწუხაროა რომ ჯერ ზალდობის თემაზე ჩვენ წეტილს ვერ ვსვავთ, იმიტომ რომ ისება კვლავ მრავალ წელი და ძალიან ბევრი რამე რჩება გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი პრობლემა ამოდის ზემოთ, ერთ რომ მოაშორე შემდგომი მოდის და უფრო ღრმა და ღრმა პრობლემები იჩენს თავს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალ წელი უფრო ასე ვთქვათ ამ ხრივ შესანიშნავი იქნება
რომ ნაკლები მსხვერპლი დასრულდება, იმედია უფრო დიახ
და უფრო ქმედითი მექანიზმები შეიქმნება ქვეყანაში იმისთვის რომ ადამიანმა ყველა ადამიანს ქონდეს დაცულობის შეგზება და იმის იმედი რომ თუ მის უფლებებს შეეხებიან სახელმწიფო თავის სიმაღლეზე დგას იმისაც რომ დაიცვას ამ ადამიანის უფლებები.
მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ელისო ამირეჯიბი გახდათ ჩვენი სტუმარი. იგი წარმოადგენს ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს და ასევე მინდა გითხრათ რომ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi საღამოს 9 საათზე არტარიაზე იხილოთ გენდერული ამბები. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათ თამდე FM 107.4-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მზიაფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. მოაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.